Ek groet u in die naam van ons koning en verlosser Jesus Christus. Ek wil eerstens baie dankie sê aan Dominee en aan u as gemeente vir die geleentheid om die woord van die Here in hierdie tyd van Pinkster met u te kan deel. Dit is heerlik om te kan weet dat daar gemeentes is wat omgee vir studente, sodat ons ook ondervinding kan opdoen deur ons prediking. Dan wil ek ook, ek moet my seker maar weer voorstel vir die wat my nie ken nie. Ek is Barry Scholes, dis my vroukie Wendy daarsel, en ons is derde jaar studente. Mens sal nie glo hoe vinnig die tyd loop as jy daar in die kweekskool is nie, want dit is verskriklik besig daarsel. Partykeer weet ons nie eers of ons gaan kans kry om te slaap nie met al die werk wat hulle op 'n mens pak. Maar ons loof die Here, want hy dra ons elke keer deur. En ons kan net hom al die eer gee en sy naam groot maak. Kom ons buig ons hoofde. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, ons skriflesing vir vanmôre vind ons uit die woord van die Here en wel uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ons gaan lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 15 en wel vanaf vers 1. Broeders, maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook al aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydige geborene, want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God met my, wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so spreek ons, en so het julle geglo. As dit dan gespreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs. En vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie. Ten minste, as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eenstellige geword van die wat ons slaap het, net tot sover uit die onfeilbare woord van ons Here. Nou vanmorgen wil ek met u praat onder die thema, die grondslag van die evangelie, en ons tekstvers van oordenking vind ons in verse 3 en 4 van 1 Korintiërs 15, wat die volgende sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Paulus' verkondiging van die evangelie spruit voort uit die oortuiging dat Jesus van Nazareth die beloofde Messias is en dat hy die seun van God is, wat na hierdie wêreld gestuur is in die volheid van 'n besondere tyd, om sy belofte aan sy volk te kom vervul. Daardie belofte wat God aan sy volk gemaak het in die Ou Testament. Ons sien ook hierdie gedeelte in 2 Korintiërs 1 vers 18 tot 22 en hoofstuk 6 vers 2, as ook Galasiërs 4 vers 4. Die belangrikste boodskap van Paulus se prediking is die misterie van die evangelie van Jesus Christus. Kolossense 1 vers 26, Romeine 16 vers 26 en 2 Timoteus 1 vers 10 verwys na hierdie misterie waarna ons nou verwys van die evangelie van Christus. Alhoewel dit voorheen verborge was, is hierdie misterie nou toevertrou aan hom en die ander vir verlossing en die lering van Jesus Christus in die evangelie te verduidelik. Net soos Christus die koms van die koninkryk van God beklemtoon het, net soos wat hy tussen die mense geloop het en dit kom die koninkryk kom verkondig het en sy evangelie kom verkondig het, wat die seëning van die toekomstige tyd in die huidige tyd inlei. So beklemtoon Paulus dit ook, die koms van Christus as die een deur wie verlossing en seëning van God nou aan sy mense gegee is. Maar hoe verduidelik die apostel die verlossing van Christus? Hoe sien hy dit? Wat het Christus bereik deur sy bloed en opstanding? En wat deur sy dood, deur te sterf vir ons? Wat bied verlossing vir diegene wat aan hom behoort? Paulus se opsomming van sy antwoord op hierdie vraag van ons vanoggend vind ons in 1 Korintiërs 5 vers 3 en 4, wat sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, soos wat die Ou Testament het vir ons en vir die volk gesê het. So het dit gebeur. Hierdie opsomming is soortgelyk aan van Paulus se ander sendbriewe. Byvoorbeeld 1 Korintiërs 2 vers 2 en Galasiërs 6 vers 14. In hierdie gedeelte verklaar Paulus dat wanneer hy die evangelie preek, hy op die soendood en opstanding van Jesus Christus fokus. Hy is absoluut gefokus op Christus se verlossingsdaad, wat hy vir ons kom doen het, daardie sterf van die kruis, daardie leeg graf, die opstanding, dis waarop hy kom fokus het, en dis waarop ons as mense ook moet fokus, in vandagse tyd, is daardie verlossing wat Christus vir ons kom bied, daardie verlossing wat ons in die woord kan lees van, wat een waarheid is. Ons lewe in 'n wêreld waarin ons gebombardeer word met allerhande nuus, slegte nuus, goeie nuus, skindernuus. Ek meen, ons kan net om 'n hoek loop en jy hoor mense skinder dikwels oor mense, en dis baie maal ongevraagd vir ons ore. Ons wil nie altyd hierna luister nie. Ons luister baie mal na nuus wat oor die radio en op die TV en in die koerante kom. Ons lees dit daar. Nuus wat jou inlig oor wat in die wêreld gebeur, wat in jou omgewing gebeur, wat in jou land gebeur. Nuus wat dikwels ons depressief agterlaat. Nuus wat nie aangenaam is nie. Slegte nuus oor moord, oor doodslag, plaasmoorde, swak ekonomie, selfs die COVID. As 'n mens net hoor, die getalle gaan op en op en op, en dan word 'n mens mismoedig, want wanneer gaan hierdie dinge eindig? Maar die Bybel bring ook vir ons natuurlik goeie nuus. Hy praat ook oor hierdie dinge wat ons nou vir ons so sulke slegte nuus is. En die Bybel waarsku ons dat daar namate die wederkoms van Christus dit net al hoe erger gaan word. Laat die mens net al hoe meer afvalliger gaan word en dat hierdie tipe nuus ons ore gaan bereik. Maar die Bybel is ook bekend met ander nuus, met ander goeie nuus, die nuus dat God ons lief het en hierdie wêreld lief het, hartstogtelik lief het. Laat hy ons allemaal wil red uit hierdie verlore wêreld uit en daarom nie aan onsself oorlaat nie. Hy laat ons nie net sommer net aan onsself oor nie. Die goeie nuus noem Paulus dit, die evangelie hier in ons eerste vers. Nuus wat jou nie platdruk nie, maar hoop gee, blydskap gee, 'n vastigheid onder jou voete sit. Hy wat 'n fundament vir ons is. Van al die slegte nuus wat ons gewoonlik kry, is hy die goeie nuus. Christus ons verlosser. Hierdie goeie nuus oor Jesus Christus vorm die hart van die geloof, sê Paulus vir ons. Die boodskap van Christus se kruisdood en opstanding is die anker waaraan ons vandag moet vashou in hierdie wêreld waar ons oorlog sien. Ons sien die Oekraïne oorlog en ons sien in ons eie land die rasisme en die rassehaat en die haat selfs vir 'n medebroeder. Ons sien al hierdie dinge, maar Christus bring vir ons die goeie nuus deur sy woord. En ons moet die goeie nuus as kind van God uitdra aan die res van die wêreld. Ons moet dit gaan verkondig, want hierdie nuus kan ons red. Volgens vers 2 in ons geleese gedeelte. Ek vertrou almal verstaan die betekenis ook van die evangelie met die betrekking tot verlossing. Ek glo dat jy elkeen wat hier sit al gehoor het van hierdie verlossing wat vir ons gebied word. Ons moet 'n duidelike aanbieding van die evangelie hoor wanneer ons uit die woord uit lees, wanneer ons met iemand gesels, wanneer ons kerk toe kom, moet daar 'n duidelikheid wees oor hierdie evangelie. Dan moet 'n behoorlike begrip en toewyding aan die evangelie wees wat noodsaaklik is vir die oorwinning in 'n Christense lewe en ook in iedere elkse hart. In die reeks evangelies gesentreerde lewe wat ons oorhoofse tema is vir hierdie reeks, wil ek dinge probeer vergelyk met die evangelie. Wil ons gaan kyk na die vanmôre veral na die basis, die fundament van die evangelie, die grondslag van die evangelie. Daarom dan ons tema, die grondslag van die evangelie. Uit hierdie tema dan begin ons met ons eerste punt, die grondliggende waarheid van hierdie evangelie. 1 Korintiërs 15 vers 3 sê vir ons, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. En ek wil uitlig uit hierdie vers uit Christus as ons bewys vir hier. Paulus het nadruk het uitdruklik om verklaar dat Christus gesterf het. Hy was daar. Die disippels was daar. Dit is die verstaane dat 'n mens moet glo dat Jesus Christus die Seun van die lewende God was en nog steeds is. Hy is die sentrale figuur vir alle tye van die mensdom, van die Bybelse tyd af, van Adam en Eva af, vandag nog, en nog in die toekomst toe, totdat hy eendag ons kom haal. Vir die evangelie om enige betekenis te hê, wat lei tot 'n volle transformasie, moet 'n mens glo dat Jesus Christus vir ons lewe gesterf het, en dat hy opgestaan het. Ons moet het glo. Jy moet ons sien as meer as 'n groot leraar, meer as 'n profeet, of meer as 'n bewerker van wonders. Jy moet saamstem, en deur die geloof moet jy saamstem, dat Jesus Christus die Seun van God was en is. As jy die waarheid verwerp, dan verwerp jy die Seun van God. Dan verwerp ons hierdie Godheid, wat geïnkarneer was in vlees, wat 'n taak gehad het om te kom verrig, om vir ons sondes te kom sterwe, en op te staan, en vir ons plek te gaan voorberei. Baie gedeeltes bevestig ook dit, en een soe stelling vind ons in die evangelie van Johannes. Johannes 1 vers 1 en 2 sê vir ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Vers 2 sê, hy was in die begin by God, hy was nog altyd daar. Johannes 1 vers 14 sê vir ons, en die woord het vlees geword, en hy het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van eniggeborene wat van die Vader kom, volgens die genade en die waarheid. In hierdie vlees word, het God as mens onder die mens kom woon. Hy het onder ons in daardie tyd, 2000 jaar min of meer, het hy onder ons, was hy onder ons, het hy onder ons geleef, onder die Jode kom lewe. Mense het hom verwerp. Deur die grootste offer moontlik, het God sy eniggebore seun gegee. Jy kan net vir jouself dink as jy eie kind moet opoffer, soos wat God gedoen het, deur sulke marteling te gaan plaas, van wat hy deur geloop het, en om te laat kruisig, soos wat Jesus Christus gekruisig was. Daarom kry ons volgende gedagte, namelijk die kruisiging as 'n waarheid van die evangelie. In 1 Korintiërs 15 vers 3 wil ek net die volgende woorde vir u uitlig, dat Christus gesterf het, dat Christus gesterf het. Sodra aanvaar word dat Jesus die Seun van God is, en as mens aardig toegekom het, dat hy afgesonder was om aarde toe te kom, kan 'n mens gereed wees om die tweede waarheid van die evangelie te omhels, namelijk Jesus het aan die kruis gesterf. Hy het gesterf vir ons sondes. Na 'n bediening van sowat 3,5 jaar, is Jesus Christus deur een van sy eie mense verraai. Een onder sy disippels het hom kom verraai. Hy is gearresteer. Hy is verhoor. Hy is gemartel. Hy is tot die dood toe veroordeel, om in 'n vloekhout te sterf, die kruis. Hy het 'n sondelose lewe gelei, nooit een keer ongehoorsaam aan sy Vader nie. Nie een keer het hy gesondig nie. Het hy iets gaan doen wat verkeerd was in die oë van God nie. Nie een keer nie. Hy was sondeloos, volmaak. Hy het nie nodig gehad om sy sonde te bekeer nie, want daar was nie. Want hy was vlekloos, volmaak. Hy is veroordeel weens die haat wat mense teen hom gehad het, mense wat sonde in hulle gehad het. Hulle het ontken dat Jesus werklik die Seun van God is, dat hy die Messia is, en het hom godslasterlik kom beskuldig van dinge wat nie die waarheid was nie. Hulle het hom beskuldig dat hy 'n lasteraar was teen God, om te sê dat hy die seun van God is. Gods lastering was met die dood strafbaar in daardie tyd. In die tyd van die Jode en die Romeine, as jy Gods lasterik opgetree het, en die Jode het jou gevang, so praat, het hulle jou of gemartel, of gestenig, of natuurlik gekruisig, soos met Christus. Aangesien hulle geglo het dat Jesus 'n lasteraar was, het hulle sy onmiddellike dood aan die kruis gevra. Hulle het daarop aangedring dat hy moet dood gemaak word. Jesus is aan die kruis vasgenaal, waar hy sy lewe gewillig kom aflê het. Hy het nie eers 'n woord teeg, as ek het eenvoudig kan sê, met alle respek, hy het nie eers teeg gepraat nie, soos wat ons baie maal sien, ons kinders doen, as ons hulle opdrag gee of so. Hy het dit aanvaar, hy het geweet, as hy dit nie doen nie, is die mens tot niet, vir ewig verlore. Lukas 23 vers 33 sê vir ons, en toe hulle op die plek kom, was hy, wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. Daarom as jy nie Christus se kruisiging kan aanvaar nie, dan verwerp jy die evangelie van Christus. Dan verwerp jy Jesus Christus. Vandag sien ons baie mense, selfs lande in die wêreld wat Christus ontken, wat sy kruisiging ontken, wat nie eers toelaat dat mense van hom praat nie. As jy net sy naam daar noem, is die kans groot dat as iemand jou hoor, jy in 'n tronk gaan beland en gemartel gaan word, selfs doodgemaak kan word. Die wonderlike offer wat vir ons sondes geoffer is, kan slegs deur die aanvaarding van Christus, van Jesus Christus, bestaan, as ons sy kruisiging aanvaar en verstaan. As ons verstaan dat hy vir ons sondes kom sterf het. Hierdie aanvaarding is van so groot belang vir die redding van ons siele, om die ewige lewe te kan beerwe, selfs vir ons vandag. Dit is nie net vir daardie tyd nie, met die verwerping van enige deel van die evangelie, is ons verlore, en gaan ons beslis op sterf, en opeindig in die poel van vuur. En dis nie my woorde nie, ons kan maar in die woord van die Here gaan lees, dit is waar ons gaan opeindig. Na jou aanvaarding van Christus se dood aan die kruis, moet jy die rede van sy dood kom aanvaar. Daarom het Christus aan die kruishout kom sterf, as 'n plaasvervanger vir ons sondes. En dit bring ons by ons derde punt, die plaasvervanging as 'n waarheid van die evangelie. 1 Korintiërs 5 vers 3, en ek wil weer eens vir u net hierdie woorde uitlig, dat Christus gesterf het. Dat Christus gesterf het. Baie sal saamstem dat Christus aan die kruis gesterf het, want daar is geskiedkundige bewyse, daar is selfs mense wat het sal verwerp. Maar daar is ook mense wat weier om het te aanvaar, wat weier dat hierdie man vir ons allemaal kom sterf het, vir ons sondes, en wat weier dat dit die kind van God is, dat het sy enig gebore seun is. Jesus het in die plek van die mens aan die kruis kom sterf. Hy het vir ons sondes gesterf. Jesus Christus het homself aan die versoeningsoffer vir ons sonde geoffer. Hy het die dood van die kruis omhels. Hy het nie teruggestaan en gesê, ek gaan dit nie doen nie. Hy het geweet wat die wil van God is. Hy het die dood so omhels en die regverdige oordeel wat die Vader vir die mens bestem het, op hom kom neem, sodat ons daardie oordeel kan ontvlug, sodat ons nie hoef bekommerd te wees oor te sterf voordat ons gered kan word nie. Ja, ons moet sterf in hierdie wêreld om die lewe te kan hê, maar nie te sterf in 'n kruishout soos wat Christus vir ons kom sterf het nie. Die regverdiges het gesterf, ek bedoel die regverdige het gesterf sodat die sondige die ewige lewe kan hê. Hy het ten volle en vir ewig aan die regverdige eis van God ten volle verzoening vir ons sonde kom doen. Hy het die prys betaal. Romeine 5 vers 8 sê vir ons, maar God bewys sy liefde tot ons, daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hebreërs 9 vers 28 sê vir ons, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sonde van baie weg te neem, vir die tweede maal, sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwag tot saligheid. 1 Petrus 2 vers 24 sê ook die volgende, wat self ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Net soos Christus vir ons gesterf het, om en by 2000 jaar gelede, vir elke mens op hierdie aarde, is daar 'n tyd vir ons om eendag te sterwe in hierdie moderne wêreld. Hy het ook vir ons kom sterf vandag, vir ons wat vandag lewe, vir hulle wat môre lewe, het hy kom sterwe. Die wêreld vra vir my en vir jou om Satan te volg, om saam met hom in die verderf in te gaan, want die wêreld is so aanlokkend. Hy het ook vir ons as 'n plaasvervanger gekom om dit te kan stop, sodat ons 'n keuse het om hom aan te kan neem. Daarom het hy vir my en vir jou sondes kom sterwe. Hy het vir ons elkeen aan die kruishout kom sterwe, sodat ons die ewige lewe kan hê. Jesaja 53 vers 5 en 6 sê vir ons die volgende, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, wat op hom, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Daar staan vir ons allemaal. Daar is nie uitsondering nie. Daar is nie net sekere mense nie. Dit is vir allemaal. Hierdie wonderdaad, hierdie offer was vir my en vir jou. Vir elkeen van ons. Vir ons allemaal, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Die kruisiging en vervangingsdaad, die sterwe van Christus as mens, het gelei na 'n begrafnis. En dit bring ons by ons vierde punt, die begrafnis as 'n waarheid van hierdie evangelie. 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4 wil ek die volgende woorde vir u uitlig, dat Christus gesterf het en dat hy begrawe is. Dat hy begrawe is. Paulus bevestig dat Christus begrawe is ook in sy briewe wat hy vir ons geskryf het. En hy verwys baie maal na die offerdood en na die kruis, na die afsterwe van Christus en die opstanding van Christus. 'N mens moet die geleende graf om die leë graf wat geleen is. Christus het hierdie graf geleen, moet ons omhels om die evangelie te kan ontvang. Ons moet dit aanvaar, dat hy gesterf het. Die feit dat Christus begrawe is, bevestig dat hy gesterf het aan die kruis. As Christus nie gesterf het nie, sou sonde nie versoen gewees het nie. As sonde nie deur sy dood versoen was nie, sou ons nog in sonde, sonder hoop gelewe het. Sou ons nog verlore gewees het. En as hy nie vir ons gesterf het nie, sou ons vergaan het. Hulle het die lewelose liggaam van Christus van die kruis afgehaal en hom in 'n geleende graf gaan plaas. 'n Klip wat sekerlik baie swaar was. Een van die kommentare het my ingelig dat dit 'n etlike tonne moes weeg. So 'n paar sterk manne moes daardie klip rol om hom in posisie te kon kry. En daar was ook wagte wat hierdie graf moes kom oppas, want die mens was bang dat wat hierdie man, Jesus Christus, gesê het, dat het dalk werklikheid is. So hulle was ook bang dat dalk soos sy disippels die lijk kom steel. So hulle het hom kom oppas. Daar kan geen twyfel wees dat Christus aan die kruis gesterf het nie. Daar's geskiedkundige skrywers wat dit selfs bevestig, van daardie tyd af, wat baie betroubaar is. Hy het nie 'n skyndood ervaar nie. Baie mense beweer dat hy 'n skyndood waarskynlik gehad het, dat hy in 'n tipe van 'n trans was en mense het gedink hy is dood. Verskoon tog. Christus het sy lewe aan die kruis vir ons elkeen se sonde gegee. Markus 15 vers 44 tot 46 wil ek graag vir u voorhou. En toe dit aand geword het, omdat dit die voorbereiding was, dit is die voorsabbat, kom daar 'n vername raadslid, Josef van Arimatea, wat self ook die koninkryk van God verwag het, wat 'n geredde man was. En hy waag dit om na Pilatus in te gaan en die liggaam van Jesus te vra. En Pilatus was verwonderd dat hy al dood was. Hy het nie gedink dat hy al reeds gesterf het nie. En hy het die hoofman oor 100 geroep en hom gevra of hy al lank dood was. En toe hy dit van die hoofman oor 100 verneem het, het hy die liggaam aan Josef geskenk. En hy het linne gekoop en hom afgehaal en in die linne toegedraai en hom neergelê in die graf wat in 'n rots uitgekap was. En hy het 'n steen teen die opening van die graf gerol en Maria Magdalena en Maria die moeder van Josef het gesien waar hy neergelê word. Daar was getuies. Vandag glo baie van ons nie hierdie waarheid nie. Daar's baie mense daar buite, selfs mense in kerke wat in die kerkbanke sit, wat dit verwerp, wat dit nie glo nie. Wat nie glo dat ons sondes deur hierdie man wat gesterf het weggewas kan word nie, dat hierdie sterfte ons sal red nie. Dit is nie hoe jy die ewige lewe kan beerwe nie. As jy dit nie erken nie, kan jy nie weergebore word nie. Kan jy nie gered word nie. Dan is jy verlore. Want deur Christus alleen, en deur wedergeboorte alleen, kan ons die ewige lewe bereik. Johannes 3 vers 3 en Johannes 14 vers 6 bevestig dit. Dan kom ons by die opstanding. In ons volgende punt, die opstanding as 'n waarheid van hierdie evangelie. 1 Korintiërs 15 vers 4, en ek haal ook net vir u die volgende woorde daaruit, dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Uiteindelik kom ons aan op by ons laaste punt, en waarskynlik een van die mees lewensbelangrikste waarhede van die evangelie. Die opstanding. Jesus het aan die kruis gesterf, hy is begrawe in 'n graf, en hy het opgestaan. Vir ons, vir die mens, het hy kom opstaan, het hy daardie versoening vir ons kom doen, deur die kruis en die graf. Die graf kon hom egter ook nie vashou nie. Na 3 dae in die graf het Jesus na vore gekom, in 'n triomfantelike opstandingslewe. Hy het sonde, die dood, die hel oorwin vir die mens. en vir die mens wat glo, wat daar die keuse maak om hom te glo, om daarin te glo. Dit is onmoontlik om die belangrikheid van die opstanding oor te kan beklemtoon, as ek het so kan stel. As Jesus nie gesterf het nie, sou daar geen versoening vir sonde gewees het nie. As hy nie opgestaan het nie, sou daar nie vir ons plek voorberei word nie. Maar as hy nie weer opgestaan het nie, was die vloek van die dood nog steeds oor die mens. Sou die straf vir sonde nie verbreek gewees het nie, sou ons allemaal in die poel van vuur gebrand het. As Christus nie opgestaan het nie, sou hy ook soos alle ander mense gewees het, net nog 'n mens wat gesterf het. Die plan van verlossing vir die mensdom is vervul toe Jesus Christus opgestaan het uit die graf uit. Toe hy triomfantelik opgestaan het, om het so te stel. Omdat hy leef, het ons die belofte van 'n lewe na hierdie lewe. Dat daar lewe vir ewig is. Dat wanneer ons hom aanvaar, ons hom saam met hom in die hemel sal wees. Jy kan nie die evangelie omhels en die opstanding ontken nie. As 'n mens een van dit ontken, verwerp ons Jesus Christus. 1 Korintiërs 15 vers 17 sê vir ons die volgende: En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Romeine 4 vers 25 sê vir ons: Wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Glo jy met jou hele hart en met jou hele siel, dat Jesus Christus opgestaan het? Vra jyself daar die vraag af vanmôre. Wys jou lewe daar die geloof, as jy sê, jy glo en jy aanvaar. Dink daaroor, want as jy vir die wêreld leef, verwerp jy beslis Christus. Jesus Christus het opgestaan vir jou en vir my. Kom ons vat hierdie boodskap saam vanmôre. Vandag het ons met 'n reeks begin oor 'n evangelies gesentreerde lewe. Ons het in ons eerste tema na die fondasie, die grondslag van die evangelie, gaan kyk. Ons het gesien dat Christus die fondasie is, die begin van alles, dat hy gekruisig is vir ons sondes, en nie net vir my nie, maar vir ons allemaal, vir elkeen van u wat hier sit, vir elkeen wat luister. Ons het gesien, Christus het ook dat hy gesterf het en begrawe is vir ons sonde. Dan het ons gesien dat Christus opgestaan het, dat hy nie meer dood is nie, dat hy die dood en die sonde oorwin het vir ons, vir elkeen, nie net vir sommiges nie. Dan het ons gesien, as ons al die bogenoemde aspekte glo en dit aanvaar, as ook God soek, ons verlos kan word. As ons hom waarlik met 'n nederigheid gaan soek, dat hy homself ook sal laat vind. En dat hierdie verlossing van sonde ook verandering in ons lewe bring, dat ons anders sal optree en dat dit sal uitleef na buite toe. Dis met u wat die Here kom praat het deur hierdie boodskap vanmôre. Die Here wil hê dat u 'n keuse moet maak, dat u moet kies die wêreld of hierdie evangelie en 'n lewe leef wat evangelies gesentreerd is. 'n Lewe wat getuig van redding en verlossing, 'n gees vervulde lewe. Jy het duidelik 'n aanbieding van die evangelie gehoor. Jy is nou verantwoordelik om die keuse te maak. Daardie keuse lê by u, wat u gaan maak. Gaan u die wêreld kies of gaan u God kies? As daar enige iemand is wat ongered is, reageer in berou. roep die naam van Jesus Christus aan, sodat in geloof, sodat hy u kan red vanmôre. Kom maak vandag 'n besluit om 'n evangelies gesentreerde lewe te leef. Amen. Ons gaan nou hartlik saam sing 'n slotlied soos wat dit op die bord verskyn net nadat ons 'n gebed doen. Kom ons buig net ons hoofde. Baie dankie ons Here Jesus vir die wonderlike geleentheid wat ons het, Here, om u woord te kan verkondig, om na u woord te kan luister, Here, om te kan sien waar die fondasie van die evangelie is. Here, en wat die evangelie vir ons beteken en wat u vir ons kom doen het in u evangelie. Here, dankie vir u woord wat u vir ons gegee het wat ons kan lees, waar ons die waarheid kan sien. Dat ons kan sien daar's vir ons redding. Here, dat ons kan sien dat u eendag gaan kom. Vader, ons wil bid vir hierdie gemeente, Here, dat u elkeen van hulle sal behoed en bewaar waar hulle na hulle verskeie plekke toe sal gaan. Here, dat u hulle veilig sal terugbring na u volgende diens waar ons verder gaan kyk na u evangelie, Here, en 'n evangelies gesentreerde lewe. Here, en wil ons vra, Here, dat u in ons elkeen se harte sal werk, dat u vir ons sal kom uitwys wat in ons lewe verkeerd is, sodat ons dit kan bely voor u, Here, sodat u ons kan vergewe. Here, en dat ons 'n voller lewe in u evangelie en in u kan lewe. Vader, ons dink aan elkeen wat siek is, wat nie hier kan wees nie, Here, dat u ook saam met hulle sal wees. Here, dat u wil sal geskied in elkeen se lewe, dat die doel sal bereik word in elkeen se lewe. Ons dink aan Dominee wat hier is, wat die woord elke Sondag moet verkondig, Here, dat u hom sal versterk, dat u die boodskap week na week, dag na dag op sy hart sal lê, Here, sodat hy kan kom spreek wat u op sy hart lê en dat hy die gemeente kan opbou. Here, ons vra dat u ook sal byvoeg by hierdie gemeente, Here, soos u wil en wanneer u wil. Vader, ons bid vir die res van die dag, die verrigtinge wat daarna die diens is, Here, dat u naam groot gemaak sal word, u verheerlik sal word. Ons bid dit in die groot en heilige naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen.